Мапа дня. Мілана Вераснёва.
На календары 29 червеня. Привітанне, гэта Беларуская радыёрацыя. Сёння Тихан Тихі. З імем Тихана звязаны розныя павер'і, якія дазваляюць назваць яго дзень ціхім. Да прыкладу, лічылася, што з гэтай даты пачынаюць заціхаць пявучыя птушкі. Толькі салавей працягвае спяваць да пятрова дня. Ціха ходзіць і звяры. Казалі таксама, на Тихана сонца ідзе ціха. Дзіўна, але гэтае назіранне пацвердзіла сучасная навука. Па падліках астраномаў, да канца чэрвеня Зямля збаўляе хуткасць руху па арбіце ў параўнанні з першым студзеня. На Тихана ў вёсках часта ладзілі талакі. Так называліся балі для працаўнікоў, якіх запрашалі дзеля таго, каб развесці гной па палях. Работнікаў частавалі абедам і віном, а застолле працягвалася да самага вечара, пераходзячы ў гульні, песні і скокі. Лічыцца, што перш талакі ладзілі з мэтай дапамагчы бедным сем'ям, каб яны за сваю працу атрымалі годную ўзнагароду і добры адпачынак. Таксама сяляне верылі, што калі голыя нявінніцы ноччу на Тихана аббягуць гуртам градкі, гэта дапаможа атрымаць добры ўраджай. Акрамя ўсяго іншага, да святога Тихана звярталіся па дапамогу ад зубнога болю. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.